Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Labrīt, klātesošie lēmuma projektā gatavotāji un tehniskie darbinieki! Mēs varam sākt kārtējo Talsu novada pašvaldības domes sēdi. Pavisam mums darba kārtībā lemjošajā daļā ir 38 jautājumi, ir tātad divi ziņojumi manējais un izpilddirektora. Un bija arī saņemts deputātu iesniegums, ka jāiekļauj darba kārtībā ir jautājums par Talsu pamatskolu ar norādēm. Konkrēti no, par tā kā nepilnībām, par neatbilstībām un tā tālāk. Mēs ar kolēģiem izpētījām un centāmies saprast, kur ir no šī informācijas nepietiekamība. Un tā ir saistīta ar to, ka daļa no šiem dokumentiem ir lietvarī, ko redz deputāti, budžetu arī redz un rīkojums deputāti, bet neredz to, kas ir ievietots BIS sistēmā, jo nav vienkārši šīs piekļuves. Un pārliecinoties par to, ko deputāti bija norādījuši savā iesniegumā, es pieņēmu lēmumu šo jautājumu neiekļaut darba kārtībā, bet lūdzu informāciju sagatavot izpilddirektoram pie sava ziņojuma, lai visiem iesniegumu iesniedzējiem un pārējiem deputātiem būtu skaidrība. Bet šorīt skatos, ka darba kārtībā ir pie darba kārtības jautājumiem Anda, Strātova priekšlikums, tā kā dodu vārdu Andim, ja? Labrīt!
Labrīt visiem! Situācija sekojoša. Šā gada 5. septembrī atsevišķi deputāti uzrakstīja pašvaldībai iesniegumu, pareizāk sakot izpilddirektoram, ar informācijas pieprasījumu dažādos jautājumos. Saņemot atpakaļ šo informāciju, kas bija prasīta informācijas pieprasījumā, deputāti izdarīja acīm redzams konstatējums, secinājums, un konkrēti trīs lietas deputātus absolūti neapmierināja. Un šīs lietas ir sekojošas. Izpilddirektors 2023. gada 16. martā noslēdzis pakalpojumu līgumu būvprojektu Talas pamatskolas pārbūvu mācību vidas un infrastruktūras uzlabošanu vispārējā izglītības iestādē izmaiņa ekspertīze. Neiet runa par to, vai šī ekspertīze bija vajadzīga vai nebija vajadzīga. Mēs pieņemam skaidrojumu, ka viņa bija vajadzīga un viņa bija jātais. Līguma summa bija 7623 eiro. Taču mūsu ieskatā izpilddirektors noslēdzot līgumu uzņēmās finanšu saistības, kas nebija paredzētas Talsu novada pašvaldības domes apstiprinātā 23. Gada budžeta izdevuma tāmēs. Respektīvi, vienkāršiem vārdiem sakot, ja izpilddirektoram bija nepieciešamība slēgt šādu līgumu, bija vienkārši jānāk uz domu un jālūdz papildus finansējumu šim mērķim, kas tika arī darīts tikai šā gada augustā un doma šo finansējumu piešķīra. Tomēr mūsu ieskatā, ka līgums noslēgts un izpildīts un apmaksāts pirms domas lēmuma par finansējumu piešķiršanu ir pietiekoši būtisks finanšu pārkāpums, par kuru būtu prasāms izpilddirektora rakstisks paskaidrojums. Otra lieta attiecībā uz šo pašu līgumu pēc iesūtītajiem dokumentiem ir noprotams, ka samaksa par šo līgumu ir veikta marta mēnesī. Kaut arī līguma 2-3 punkts paredzēja, ka samaksa ir jāveic pēc darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas. No iesniegtiem dokumentiem secināms, ka ekspertīzes akts ir parakstīts tikai augustā, pirms domas lēmuma par finansējumu piešķiršanu. Mūsuprāt, arī šis ir līguma punktu pārkāpums, kas arī vēsturiski no citu deputātu viedokļa ir bijis pietiekoši būtisks, par ko arī citi izpilddirektori vēl joprojām tiesājās tiesā. Trešā lieta – pašvaldības centrālajai pārvaldei noslēdzot 3 līgumus par juridiskiem ārpakalpojumiem par kopējo summu 12463 eiro un apmaksājot šos līgumus no EKK, no EEK koda 2276, mūsu ieskatā ir pārkāpti cenu aptaujas sliekšņi, kas ir noteikti mūsu pašu domes izdotajos noteikumos numur 5, publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Talsu novada pašvaldībā, konkrēti 35.2.1 punktā. Respektīvi, arī par šo situāciju, kad tiek pārkāpts publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Talsu novada pašvaldības, es teiktu, galvenajā iestādē centrālajā pārvaldē, arī mūsu prāti būtu prasāms rakstisks paskaidrojums. Un tāpēc 20. septembrī Talsu novada domas priekšsēdētāja tika iesniegts deputāta iesniegums ar lūgumu lēmumu projektu par paskaidrojumu pieprasīšanu no izpildu direktora iekļaut domas sēdē. Lēmuma būtība bija plānota, kā uzdot domas priekšsēdētājiem pieprasīt Talsu novada pašvaldības izpildu direktoram rakstīgu paskaidrojumu par lēmumu konstatējušā daļā minētiem pārkāpumiem. Dotajā brīdī, manā ieskatā, citas alternatīvas nav, ja mēs gribam, lai šādas lietas neatkārtojās, un mēs varētu, kā lai pasaka, būt pārliecināti, ka budžeta izlietojums notiek atbilstoši mūsu pašu normatīviem aktiem, tad man būtu lūgums domas deputātus iekļaut šo darbkārtības jautājumu domas sēdē un atbalstīt viņu. Paldies.
Paldies par skaidrojumu. Jā, Dainis Karalis, lūdzu.
Jā, es arī vēlētos papildināt arī kolēģi šī minētāja jautājumā un atslēgas vārds ir vēlme. Ja mēs redzam to, ka deputāts savu lēmumu projektu ir iesnieguši jau 20. septembrī, šodien 28. septembrs, un ja būtu tā vēlme sniegt kvalitatīvu atbildi, kas arī tiek prasīts minētajā lēmuma projektā, to izpildu var ar domas vadības atbalstu, jo būtu varējuši izdarīt līdz šim. Nevis tagad kādā veidā novelt uz kaut kādu skaidrojušā daļu pie izpildu direktora atskaits. Un kā jau tika minēts, minētie pārkāpumi iespējamie ir gan būtiski, par to liecina arī faktu saistībā gan ar cenu aptaujas sliekšņiem, gan ar noslēgtajiem līgumiem un viņu apmaksu pirms domes deputāta lēmumu. Tas mums uzliek nevis tā kā mums vajag kaut ko paprasīt vai kaut ko dzirdēt, mums tas uzliek kā pienākumu izskatīt un ņemot vērā arī šo iepriekšējo piemēru, ka es minēju, ka tas laiks jau ir no 20. septembra, kad deputāti ir apkopojuši minēto informāciju un iesnieguši lēmumu projekta izskatā vai normatīvā dokumentu, kuru mums vajadzētu arī domsēdē izskatīt un tagad viņu neizskatīt. Tas varētu liecināt par kaut ko citu, nevis vēlam atrisināt šo minēto jautājumu un iegūt skaidrs atbildes, bet tieši otrādi pavalkam vēl garāk, jo mēs jau esam to darījuši līdz skaidrības noskaidrošanai. Un es domāju, ka pats veids, mēs esam dažādas lēmumu projektu skatījuši, un es īsti nesaskatīju arī sniegtajā kolēģi atbildē, kādēļ minētais lēmumu projekts nav iekļauts domas sēdes darba kārtībā. Mēs varam balsot dažādi, bet tas būs balsojums. Un šī sniegtajā atbildē, kāpēc mēs viņu neiekļājam domas sēdē, es nevienu racionālu graudu izskatīju, kāpēc tiešām mēs nevaram izskatīt minēto lēmumu projektu šajā domas sēdē. Un es arī aicinātu kolēģus atbalstīt iekļaušanu domas sēdes darba kārtībā.
Paldies par viedokli. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tātad es mēģināšu paskaidrot uz šiem jautājumiem atbildes. Ja reiz nebija pietiekams tas, ko es vakar tiku kolēģiem izsūtījis, kāpēc domas lēmums, šis minētais domas lēmums, nav iekļauts šīs dienas sēdes darba kārtībā, kā tas bija sagaidīts. Tātad domas deputāta iesniegums tika saņemts, tika reģistrēts, tika nodots saskaņošanā dokumentu pārvaldības sistēmā, kāds notiek ar jebkuru lēmumu projektu. Tajā brīdī, kad saskaņošanas plūsmā, ja viņi saņēma, es iepazinos ar ar lēmumu projektā minēto tiesisko pamatojumu, ar preambulu, ar tātad lemjošo daļu un secinu, ka šī nav domas kompetence šādu lēmumu izskatīt. Īsumā pamatojums sekojošs. Tas, ka deputāti ieraksta pamatojuma daļā konstatē sekojošu pārkāpumus, nenozīmē, ka šie pārkāpumi vispār ir pārkāpumi. Tas ir tikai deputāta viedoklis par to, ka tāda ir šāda te, nu, teiksim, retorika īsti neatbilst tam, lai varētu pamatot domas lēmumu pieņemšanas nepieciešamību. To, ka šādas lēmumas domēji nebūtu jāpieņem, apliecina arī minētais tiesiskais pamatojums, pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 22. punkts, kurš tātad, es domāju, ka jūs labi zinat, ko nosaka, doma var pieņemt lēmumus citos ārējos normatīvos aktos paredzētajos gadījumos. Nav tā, ka doma varētu pieņemt lēmumu deputātu prātu par pilnīgi jebkuru jautājumu, pat tad, ja tā nav domas kompetence. Nē, tā nav. Doma var pieņemt lēmumus likumā noteiktajos gadījumos, pārējais viss ir jārisina ārpus domas lēmuma. Tātad pieņemšanas procesa. Turklāt, iepazīstoties ar šī sagatavotā lēmuma projekta saturu, es secinu, ka deputāti vai nav izpratuši viņam sniegto informāciju, vai tīšā prātā ir mēģinājuši padarīt krāsu sabiezinātāks, ja tā var teikt, tikai lai kaut kādā veidā novarētu apgalvot, ka ir noticis pārkāpums. Nu, diemžēl tā tas nav, neatkarīgi no tā, ko jūs par to domājat, un tādēļ vēl jau mazāk saskatu pamatu, likt domai balsot par paskaidrojumu pieprasīšanu izpildu direktoram. Turklāt, visu beidzot, paskaidrojumu pieprasīšanu, jāreiz tādu vēlmi bija iegūt paskaidrojums no izpildu direktora, bija risināma pašvaldības nolikuma noteiktajā kārtībā, tātad izpildu direktora darbība pārauga domas priekšsēdētājs, un tam nav nepieciešams domas lēmums, lai iegūtu paskaidrojumu izpildu direktoru. Pieņemot politisku lēmumu ar balsojumu pieprasīt paskaidrojumu izpildu direktoram, nedaudz līdzinātos darba tiesisko attiecību pārkāpumam, jo paskaidrojums tomēr izpildu direktors joprojām ir darbinieks, un darbiniekam nemēdz viņu atbrīvot no darba vai pieprasīt paskaidrojumus, izteikt rājienus ar domas lēmumu balsojot. Tam tomēr ir nepieciešams pamats, kurš ir pēc tam tiesiski atrādāms un pamatojams, kāpēc tas tā ir noticis. Respektīvi, apvienojot šo visu kopā, ir skaidrs, ka domē šāds lēmums pieņemams nav. Paskaidrojums jūs saņemsiet. Tas, ka nav bijis saprotams, ko es vakar esmu jums rakstījis e-pastā, tur es nemēģināšu nekā smalkāk paskaidrot to, ko izpildu direktors jums var pateikt par uzdotajiem jautājumiem, bet tā tad secinājums ir sekojošs. Domē, šāds lēmums nav pieņemams. Tas ir izcināms ārpus domas lēmumu.
Paldies par viedokli, Dainis Karols, lūdzu.
Uzklausot tā kolēģi skaidrojumu, mēs vēlos norādīt, ka domē tieši pretēji jūsu apgalvotājiem ir tiesības un, kā jūs arī minēju, pat pienākums izskatīt šādu veidu lēmumu projekciju, jo mēs kā domas deputāti esam deleģējuši domu priekšsēdētāju arī pāraucīt ne tikai centrālu administrāciju, bet arī atbildību nest par finanšu situāciju un par iespējamiem pārkāpumiem. Jūs norādāt, ka tas nav pārkāpums, mēs norādām, ka tas ir pārkāpums. Un tieši tādēļ arī šī diskusija ir vajadzīga arī skatot minēto lēmumu projektu. Jums ir apgalvojums to, ka tas nav pārkāpums, jau minotās fakts redzot, tad jūs arī pie diskusijas varētu arī viņas paust, un arī deputāti arī par to izvērtējot varētu arī balsot. Iespējams, jums ir savu argumentu, kādēļ neuzskatīt šo pa pārkāpu. Un vārds nedaudz liecināt par to, ka tā doma kaut ko šādā gadījumā pārkāp attiecībā pret izpildu direktoru tikai izvēlums to, kad uzprasīt paskaidrojums, un mēs deliģētu, un domas deputātiem ir šādas tiesības arī deliģēt domas priekšsēdētāju prasīt paskaidrojumu, jo ir, mēs esam jau uzticējuši viņai šos pienākumus veikt. Un ja tas nav darīts kopš brīža, kā jūs minēju, no 20. septembra, kad deputāti ir iesnieguši iesniegumu, tad vēl jau vairāk deputātiem ir pienākums šādu deleģējumu vai uzdevumu dot domas priekšsēdētājai par šādu paskaidrojumu paņemšanu no izpildu direktora.
Paldies, Ilona Renberga, lūdzu.
Labrīt, saprotot, ka ir noticis iespējams finanšu disciplīnas pārkāpums, kā lieta tiks skatīta tālāk pēc būtības, notiks iekšēja pārbaude vai kāds šobrīd tiks virzīts tālāk?
Es esmu pārliecinājusies, paskatoties visās datu bāzēs kopā ar kolēģiem, kad ir šie divi viedokļi. Manējais viedoklis ir tāds, ka tur nekāda pārkāpuma nav. Viss ir dokumentēts ar protokoliem, ar finanšu plūsmu un tā tālāk. Daļai kolēģi ir viedoklis, ka ir iespējams pārkāpums. Līdz ar to izpildu direktors pie savu ziņojumu par šo jautājumu informēs. Vēl ar vienu mans ieskats ir tāds, ka šis nav domas darba kārtības jautājumā iekļaujams, jo man ir pārliecība, ka šeit nekāda pārkāpuma nav bijuši.
Es ne par darba kārtību, es piekrītu Pinkēna kungam, ka tas ir iekšējs jautājums, bet šis vienkārši ir jānoskaidro, vai tad ir noticis pārkāpums un tad kāda ir tālākā rīcība. Es saprotu, ka tā ir arī šī iesnieguma jēga.
Jā, arī visa informācija tiks nosūtīta visiem deputātiem, ar visiem pielikumiem, ar visām izdrukām, nu, līdz tādai stadijai, ja, ka tur ir tā izsekojamība, kurā brīdī, kurš lēmums ir pieņemts, kam par ko ir maksāts, kāda ir notikuši finanšu plūsma un tā tālāk. Tā kā būs visa pamatot informācija visiem deputātiem, ja? Labi, tad es domāju, mēs varam pāriet pie balsošanas, kas ir saistīta ar priekšlikumu. Lūdzu, uzstākam balsošanu.
Viens jautājums pirms balsošanas.
Lūdzu.
Kad būs šī informācija?
Domāju, ka nākošās nedēļas laikā.
Paldies.
Lūdzu. Kā jums iet ar sistēmu, viss darbojās, ja? Izdevās nobalstot, varu slēgt. Slēdzu. Neviens neko skaļi nesaka. Tātad 6 deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, 1 deputātam atturoties, šis priekšlikums nav iekļauts šodien darba kārtībā. Un līdz ar to darba kārtība paliek nemainīga, un mēs varam sākt izskatīt darba kārtības pirmo jautājumu. Un ziņotāja ir Ilva Jansone, un lūgums deputātiem, pat cik iet tiešraidē šī mūsu sēde, un šeit skar fizisko personu datus, tad lūgums vadīties no šiem lēmumu projektiem, nesaucot nu, vārdus, uzvārdus un datus, pēc kuriem var identificēt personu, par ko mēs runāsim. Labrīt, Ilva, lūdzu.
Labrīt. Dalsumot pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu pārskatīt Talsnovada dzīvokļu komisijas lēmumu, kas ir saistīts ar dzīvokļa piešķiršanu personām attiecīgi tātad par jautājumiem, ko izskat dzīvokļu komisija. Izskatot gan dzīvokļu komisijas dokumentus, gan arī dokumentus, kas ir konkrētā pagastā arhīvā un secinot kāda ir bijusi situācija lēmuma pieņemšanas brīdī, tad, kad personai ir iedotas tiesības īrēt pašvaldībai piederošu dzīvokli, ir konstatēts, ka dzīvokļu komisija ir rīkojusies atbilstoši normatīvo aktu prasībām gan tajā brīdī, kad ir lemts par konkrētu termiņu pagarināšanu, gan par nosacījumiem, kāda ir jāņem vērā, lai dzīvokli varētu piešķirt, pagarināt termiņu šai dzīvokļu īrei un tam līdzīgi. Tātad lietas būtība ir tāda, kad 2006. Gadā Talsnovada iedzīvotājiem ir piešķirts dzīvoklis, kas saskaņā ar tā brīža normatīvu aktu regulējumu bija iespējams piešķirt tikai tajos gadījumos, ja tiek sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumos. Un līdz ar to šī brīža likumdošana un arī Talsnovada iekšējie normatīvie akti un arī saistošie noteikumi paredz, ka šajos gadījumos šāda palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā nevar būt bezgalīgo vai bez noteikta termiņa. Un līdz ar to tā arī ir šī būtība, ka pēc lēmums ir pārsūdzēts, tātad ar domu, lai šīs nomas īres attiecības tiktu pagarinātas pēc iesniedzēja domām uz garāku termiņu, nekā tā šobrīd dzīvokļu komisija ir lēmusi. Viens no noteikumiem, uz ko arī iesniedzējs norāda, ir tas, ka līgums ir paredzējis konkrētu līguma termiņu pagarināšanas termiņu, bet laika gaitā līgums ir grozīts, un šis nosacījums no līguma ir tad cests, bet iesniedzējs uz šo tomēr ir atsaucies, saprotot sev labvēlīgākā gaismā attiecīgo līguma noteikumu, nekā tas šobrīd tātad ir. Tad lēmuma projekts paredz atstāt negrozītu dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu un arī atteikt izdot jaunu administratīvo aktu, kas paredzētu garāku īres līguma termiņu nekā šobrīd dzīvokļu komisija. Tad ir lēmusi un arī kam pats iesniedzējs ir piekritis parakstot vienošanos par īres līguma termiņu noteikšanu līdz konkrētam datumam. Īsumā tas man ir viss.
Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par finansējumu mini rallija sacensību organizēšanai Talsu novadā 2024. Gadā piešķiršana, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Ja jau zēni ir atnākuši, varbūt kaut ko vēlaties teikt, lai tā akurāt nebūtu ka paniekam, jūs šorīt esat tik agri cēlušies.
Pirmam kārtām vēlējamies pateikt noteikti lielu paldies un paldies, ka jūs esat devuši šo iespēju spērt platu soli pretī tādam pasākumam kā mini rallijas Talsos, kas notiksies pirmo reizi, un mazāku solīti pretī tādam pasākumam kā Talsu rallija 60 gadu jubilējas rallijas, kas ir 2026. Gadā. Liels paldies par atbalstu.
Paldies jums par iniciatīvu, lai veiksmīgi starti, un cerams, ka pavasarī arī visās garāžās rūks un dūks, jo tiks izvilktas vecās tehnikas vienības. Labi, paldies jums. Nākošais trešais darba kārtības jautājums par izglītojumu vai izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātājās iestādēs, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais ceturtais darba kārtības jautājums par piedalīšanos privātās izglītības iestādes RTU inženierzinātņu vidusskola finansēšanā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par vienam deputātam atturoties lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Lindas Kleinbergas atbrīvošanu no Rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Zivtiņa vadītāja samatu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, Uldis Katlaps.
Jā, labdien visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts no ar 23. Gadu 29. Septembra atbrīvot tad Linda Kleinberga no Rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Zivtiņa vadītāja samata, ņemot vērā vadītājas iesniegto iesniegumu un noslēgto vienošanos par darbā tiesisko attiecību pārtraukšanu. Turpmākās darbības šajā gadījumā ir tiks no iestādes vietniece, kas šobrīd ir vietniece, būs pienākuma izpildītāja un būtībā jau ir gatavs izsludināšanai un izsludināts konkurss uz amata vietu. Uh-huh. Ja ir jautājumi, droši vien, ka personāla daļā izpilddirektors un es varu atbildēt, ja ir kādi papildus jautājumi.
Labi, paldies, bet Andis Strātos, lūdzu.
Tad kā tad īsti ir šis ir darbinieku uzteikums jeb vienošanās?
Šī ir vienošanās, kuru ir inicējis darbinieks.
Tomēr tāda opcija pastāv?
Nu, jebkurā vienošanās jau droši vien ir kādam jābūt pirmajam.
Mm-hmm. Un par ko tieši ir vienošanās?
Droši vien, ka uz to tad ir jāatbild kādam citam. Es neesmu bijis iesaistīts vienošanās slēgšanā.
Vai to var atbildēt kāds, un vai vispār tā ir publiska informācija? Divi jautājumi.
Nu, droši vien, ka vai nu personāla nodeļa vai...
Vai, varbūt personāla nodaļu var izsūtīt, bet patiesībā būtu lūgums pie šādiem te amata pārtraukumiem pievienot, vismaz var aizklāt ciet ideiski, gan arī visu, bet pievienot vienošanās saturu.
Jā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Oļeg. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā numurs 107 par Talsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi. Viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 7. darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Talsu novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikums. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Vajadzīgs ziņojums. Lūdzu, labrīt, Valda. Ieslēdziet mikrofonu, labi? Paldies.
Jā. Tātad ziņojums ir par to, ka nepieciešams svītrot nolikumā vārdus par pašvaldībām, tātad, jo ir balstoties izdot šis akts uz valsts pārvaldes iekārtas likumu. Un otrais punkts izteikt šādā redakcijā, ka darba grupa vienu reizi gadā tātad sniedz komitejai ziņojumu par tātad par veikto darbu sadarbības grupā. Un trešais ir pielikumā, izteikt nolikumu pielikumā jaunā redakcijā, jo ir tātad izmaiņas ģermonī šajā te pielikuma, pielikumam. Jā.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi vēl? Priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balstu. Jā, Dainūdu.
Jā, man būs varbūt tāds plašāks jautājums saistībā ar šo ģērboņu izmaiņu, kas ir veikts arī šeit. Tas nozīmē, ka arī visiem citiem, tur, kur ir nu, apstiprinātās veidlaps, tur nevar kaut kādā veidā ar vienu rīkojumu izdot, kad visiem tiem, kuriem ir vecais, jo es pieļauju, ka vēl kaut kur ir. Mums šādi jautājumi nav nākuši, jā, kad mēs esam mainām
veidlapu.
Veidlapu tikai tādēļ, ka ģērbons. Es domāju, ka varbūt ir vērts padomāt, nu, izpildu var labāk zinās, izdot vienu rīkojumu. Viņš jau ir jebkurā gadījumā
spēkā. Viņš jau ir izdots, tāds rīkojums
jā, ir. Jā, bet nu, tāpēc, nu, kāpēc tad jāapstiprina atsevišķa veidlapa tagad būtu?
Kāpēc jums jāapstiprina atsevišķa veidlapa?
Nu, šajā gadījumā mēs, mums likās, ka tas ir nepieciešams pie nolikuma tātad šo veidu izmainīt. Varbūt tas nebija nepieciešams, jā?
Ja pagājušajā gadā, kad tā kā tika akceptēts jaunais ģērbons, tad pamatojoties uz to tika izdots arī rīkojums visām iestādēm pāriet un izmantot sarakstē vai lietvedībā jauno ģērboni.
Skaidrs, jā. Jā.
Nu, jā, bet te jau apstiprinot grozījumus nolikumā pie reizes, nopratizējot pielikumu, jau nav nekāda problēma.
Nā.
Jā, nu tas tā arī.
Dainis tika vērst uzmanību. Labi, vairāk nav jautājumu, jā? Labi, turpinām balsot tie, kas vēl nav nobalsojuši, lūdzu. slēdzu. Ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra lēmumā numuru 229 par Talsu novada sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā. Vai šeit deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un tātad ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par grozījumiem Talsu novada domes 2018. gada 30. augusta nolikumā par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību. Šeit tātad ir lūgums deputātiem atbalstīt šo mazo niansi, kas ir tikai no šī nolikuma izņemt ārā šo konkrēto datumu 18. novembri. Un tas ir saistīts ar to, kad mēs esam plānojuši, kad ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, kad šis lielais novada pasākums nu, nebija tā kupli apmeklēts un izrēķinot visus finanšu ieguldījumus, tomēr nu, tas pasākums nenesa tādu gaidīto rezultātu un īsti nominanti, no tāda svētka sajūta nominantiem laikam nebija. Tad mēs esam pārgājuši šogad uz drusciņu savādāku no šo apbalvojumu pasniegšanu, kad vienkārši saliksim šos laikus, paskatīsimies 9. oktobrī, pirmo reizi sanāk kopā šī komisija, kura izskata šīs izcilības un kurām līdzi arī šīm atzinībām ir šīs naudas balvas, skatīsimies no kuriem pagastiem šie cilvēki būs. Un saliekot šos laikus, piekārtojot tiem laikiem un datumiem, kad šajos pagastos, kur būs potenciālie nominanti, būs šis svētku pasākums, tad es vienkārši ar šiem atzinības rakstiem piebraukšu klāt, un šie cilvēki tiks godināti un sveikti tajos pagastos vai pilsētās, kurās viņi dzīvo. Un neesam plānojuši šo lielo pasākumu, Talsu pilsētas pasākums paliek valsts svētkiem par godu un tieši tāpat arī Talsu pilsētā darbosies šie izvērtēšanas komisija, bet tieši tās lielās izcilības balvas, kas būs tātad nominantiem pasniedzams, tās brauksim uz vietas pasniegt nu, tajās viņu dzīves vietās vai pagastos. Jā, Daini, lūdzu.
Precizēt, es arī pagājušo gadu piedalījos vairākas pasākumus, ne jau tikai pagājušo gadu, bet zināmos pagastos ir, tas ir izvērties kā tas savu veidu tradīcija 17. vai 18. novembrī, nu, principā šos valsts pasākumus par godu valsts dzimšanu dienai rīkoties nozīmē to, kad, ja, nu, šīs pateicības, kas arī pienākās pagasta ļaudīmu, kas nav izcilības, viņi varēs uz vietas viņu saņemt. Mēs runājam dotajā brīdī par pasākumu, kas tika rīkot šeit vai nu, Talsu tautsnamā, kur bija izcilības un novada mērogu balvām. Un pa tām mēs runājam, ka mēs varētu aizbraukt un pasniegt kādā citā laikā, nevis šeit.
Jā. Un vienīgais grozījums, kas ir vienkārši no šī nolikuma izņemt ārā šo konkrēto datumu 18. novembri, jo varbūt, kad nu, tajā pagastā viņi organizē šo pasākumu 17. novembrī, ja? Lai nu, tā kā būtu izpildīts šis nolikuma nosacījums, tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt nu, šo lēmumu projektu un grozīt šajā nolikumā tikai vienu šo datumu. Jā, Juzefa Kļavlūdzu.
Man vēl tāds, labdien pa priekšu, man viens tāds jautājums pārdomām. Vai tomēr šo te lielo novada pasākumu nevarēja apvienot ar Talsu pilsētas apbalvojumu pasniegšanas pasākumu, jo tomēr es pati pagājušajā gadā piedalījos divās vietās, gan šeit, kas bija lielais novada pasākums, gan arī Laidzējs piedalījos. Nu, es tā parunāju ar cilvēkiem, tomēr tad, kad viņu pasauc apbalvošanai šeit uz to centru, sauc kā gribi, ir nu, tāda tā kā lielāka vērtība, cilvēkam lielāks pagodinājums, tāda lielāka atzīmēšana, jo tomēr tās ir tādas ļoti nopietnas balvas. Komisija ļoti cītīgi strādā, izvērtē, cilvēki piesaka, nu, vai nevajadzētu tomēr pārdomāt šādu te pasākumu. Parasti jau 18. novembrī es uzskatu, mēs maksājam salīdzinoši, nu tās algas nav lielas, bet mums ir ļoti liels pašdarbnieku pulks. Kad viņi arī tā būtu tā reize, ja, kad varētu parādīt savus padarīt, nu, izņemot varbūt dziesmu svētkus un tādas lietas, ja, varētu ļoti labi arī parādīt savus padarītos darbus. Es zinu, ka viņi pagastos to daru, vismaz laidas pagastā riktīgi to dara, ja. Tādēļ pārdomām es rosinātu tomēr vai šo lielo pasākumu nelikvidēt, ja, un to apvienot ar Talsu pilsētas apbalvojumu pasniegšanas pasākumu. Tāds ir mans priekšlikums.
Jā, paldies. Es izvērtēju arī šo situāciju no tāda viedokļa. Runāju arī ar nominantiem, ar tiem nominantiem, kuri nebija no Talsu pilsētas, un viņi tā arī sacīja, ka viņi daudz labprātāk šo apbalvojumu saņemt savā pagastā, jo vienīgie ziedi un paldies, kas šiem nominantiem bija, tie bija nu, šie pašvaldības ziedu pušķi. Bet ja šie nominanti būtu saņēmuši šīs izcilības atzinības savos pagastos uz vietas, viņi noteikti būtu ziedos, tā ne, latviskas neiekrāmēti, ne, bet katrā ziņā šis sveicēja pulciņš būtu ļoti, ļoti liels un katrā ziņā lielāks nekā pagājušajā gadā, jo runājot arī uz vietas par šiem, ar šiem cilvēkiem, ar šiem kultūras darbiniekiem, arī tie kultūras darbinieki saka, nu, kad viņi uz vietas pagastā šiem cilvēkam izrādīt lielāku godu nekā pagājušo gadu viņiem no šī goda sanāca. Pasniedzot šīs balves, arī Talsu pilsētā tautas namā bija tā, ka tiem, kas bija atnākuši uz šo pasākumu, tie cilvēki, kas dzīvo pagastos, viņiem viņi nav pazīstami un viņi tā arī tur savstarpēji prasīja, kas tas tāds, ar ko tas nodarbojās. Ja? Tā kā, nu, tomēr tie cilvēki, nu, tik ļoti nevēlās braukt uz šo pagasta centru šie sveicēji, ja, ka viņi uzskata, ka labāk ir tomēr tajā pagastā uz vietas, nu, to balvu saņēmēju godināt tur. Jā, Daini, lūdzu.
Jā, paldies, vai ir pamatāvāja situācija, jo pateicības raksts pasniegšana tā ir tāls no priekšēdētāja, nu, tāda arī paraksta viņu, ja gadījumā vairāki, nu, izvirzītie kandidāti no dažādiem pagastiem, un principā, ja mēs runājam to, ka apbalvošana lielāko daļu vai pagastos rīko 17. novembrī, vai spējas to fiziski izbraukāt?
Jā, tie ir trīs apbalvojumi.
Jo tādējos laikos ir vienādi.
Jā, tie ir trīs apbalvojumi, tāpēc arī mēs 10. oktobrī jau zināsim šos potenciālos nominantus, ja, ko mēs tur godināsim un trijos pagastos vai trijās vietās izbraukāt, tas ir iespējams. Protams, jā. Oļeksalo, jūs lūdzu.
Turpinam modelēt, labdien, kolēģi. Turpinam modelēt situāciju, un šajā gadījumā es gribētu tad vērst uzmanību arī uz nominantiem, jo nominanti dažbrīd dzīvo vienā vietā, un ja mēs piesaistam konkrēti dzīves vietai, bet darbs un darba ieguldījums ir citā vietā, tad, manuprāt, nu, ir arī jāizvērtē šīs situācijas, jo varētu būt, kad cilvēks savu darbu mūžu ir pavadījis Talsos, dzīvo Lauciens pagastā, un Lauciens pagastā attiecīgi, nu tad jāsaprot, ka nominants droši vien tos ziedu pušķus neseņēms. Tādēļ arī šis jautājums būtu jāizvērtē, lai šie nominanti saņemtu šīs balvas par ieguldījumu konkrētā pārvaldē, konkrētā vietā.
Es apsolos personīgi sazināties ar visiem nominantiem, apjautāties, kurā vietā viņu vēlās nu, šo pašvaldības apbalvojumu saņemt. Nav problēma. Iesim laikam līdz un būsim advancētāki jebkurā situācijā. Tā kā nu, svarīgākais ir tomēr šos cilvēkus novērtēt, kas izskatās, ka šogad tā konkurence būs liela, jo nu, katru dienu nāk iekšā vēl jauni pieteikumi. Jā, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, labdien, es saprotu, ka viedokli var. Nu, man gan mazētiņā no pašām, no savas sajūtas un paskatoties nominants, viņiem jau tas ir kaut kas īpašāks aizbraukt, centralizēt, saņemt šo apbalvojumu nekā tikai savā pagastā, jo tomēr tad viņu ieguldījumu saredz daudz plašākā novada teritorija un ne tikai. Tā kā te tas jautājums ir tāds divdomīgs, jā.
Paldies. Paldies. Jautājums Andim Astratovam, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man jautājums lēmuma projekta autoriem. Kas tieši tiek grozīts nolikuma 2.2 un 3.2 punktā?
Inita Fetko.
Sveicināt. Jā, šajos punktos tiek nomainīts, principā pieliks klāt viens vārds, ja iepriekš bija ar Talsu novada ģerboni, ka šīs atzinības un izcilības zīmes tiek marķētas, tad es esmu precizējusi, ka tātad tiek marķētas ar Talsu novada ģerboņu elementu, kas ir šis vainags. Viens vārds tiek pieliks klāt elementu, lai precizētu, ka tas nav tieši ģerboņu attālu.
Paldies, un otrs jautājums, vai strādājot pie nolikuma grozījumiem, nebija diskusija par to, ka ņemot vērā, ka no nolikuma izdošanas ir pagājuši jau 6 gadi, vai nevajadzēja pārskatīt nu, naudas balvu apmērus, ņemot vērā, ka inflācija un vispārējo, un to, ka jā, pat naudas balva šobrīd ir zem minimālās algas vienu mēnešu. Un ņemot vērā to, ka izcilības balvu pasniedz par tiešām nozīmīgiem sasniegumiem novadā un šādu balvu visticamāk var saņemt labākā gadījumā vienreiz mūžā, vai nebija priekšlikums kādam palielināt šo naudas balvas apmēru?
Šis nolikums drīzumā tiks pilnībā pārstrādāts, lai to aktualizētu, un viena no diskusijām noteikti arī būs šis naudas balvas apmērs, jo nav runa arī tikai par izcilībām, bet arī par atzinības šīm balvām, kas ir otrs augstākais novada apbalvojums, un ka šī starpība starp tā kā izcilību un atzinību arī iespējams ir jāmazina, tā kā šis nolikums tiks pilnībā pārstrādāts. Šajā brīdī mēs vienkārši esam izdarījuši šīs pamata izmaiņas, jo 18. novembris vairs nav vairs kalniem, bet tas, protams, ir jāaktūzē. Un attiec arī uz finansējumu.
Jā, bija Jozefa Kļava, pēc tam Māras Rozenbergs.
Tā, man jautājums vēl Initai. Bet šobrīd nolikums ir atvērts. Ja? Nu, tā kā Andis teica, es uzskatu, vismaz minimāla alga būtu tam cilvēkam jādod, nu, vismaz pie izcilības, jā, pie izcilības balvas. Un tā tālāk arī bišķi to gradāciju, arī tāda, gan to atzinības balvu palielināt šo te naudas balvu par šo te apbalvojumu. Jautājums ir tāds, nolikums ir atvērts. Vai šobrīd, kāpēc jūs neprasījāt vai nerosinājāt? Nu, vienīgais iemesls var būt kaut kāds budžeta ierobežojums, bet es domāju, ka tur nekādi lielie tūkstoši nekustēsies. Tur ir tikai daži simti varētu būt. Nu, varbūt tu, es nezinu, es nereiķinu, nezinu jau kā, es neesmu gaišrīgs, nezinu, cik šogad īsto apbalvojumu būs, bet tur parasti saraksts nav liels, ja?
Skaits ir noteikts, izcilības ir 3 un atzinības balvas ir 10.
Nu, te pareiķinu, tu pats prot rēķināt,
ne, tur būs. Runa, jā, runa nav
būt par... Būt kāds pusotras 1000 eiro.
Jā, nē, runa nav par nu, par naudu, bet vienkārši līdz ar to, kad notiek šī kultūras, sporta un turisma nodaļas reorganizācija, un oktobrī mēs esam plānojuši uzsākt darbu pie vispār šo lielo novada pasākumu, nu, savādāku organizēšanu, kad pielikt arī uz šo 18. novembri labāko sportistu godināšanu, pielikt arī šo kultūru klāt, ka vienkārši netaisīt tik bieži un tik daudz šos lielos pasākumus un un visu salikt kopā, lai tiešām ir viens tāds 18. novembrī tāds grand pasākums, un nu, lai nav tā nonivelējies, ka tā kā pagājušajā gadā, ka bija nu, no jūsu pakasta nav neviens, nu vismaz kaut ko atsūtiet, lai ir ko apbalvot, ja? Tā kā, nu, lai tiešām tas, tie pasākumi būtu tādi kvalitatīvāk, tāpēc mēs arī plānojām par to, kad vienkārši šo nolikumu vērt vaļā, varbūt citas nominācijas atvērt viņu plašāk. Bet nu, to mēs tā kā atstājām tādu darbiņu uz oktobri, novembri un pārstrādāt gan šos laikus, atstāt atsevišķi šo uzņēmēju pasākumu un tā vienkārši tās lietas sakārtot. Bet tagad ar šito mēs aizskrējām pa priekšu, nu dēļ tā, lai varētu paspēt uz vietām apbalvot. Bet ja jūs uzskatiet, kad ir nepieciešams šīs naudas balvas pārskatīt, man šķiet, kad oktobra sēdē mēs varam pagūt šādu lēmumu arī pieņemt un tad... Tiemžēl, tad mums iznāks nu, divās sēdēs šodien skatīt šo nolikumu pēc tam oktobrī, bet neiespējami tas nav. Un tad pēc tam viņu pilnībā grozīt novembrī vai decembrī. Jā, Jozefas kundze.
Jā, vēlreiz tikai es jebkurā gadījumā atbalstu, kad mēs vēlreiz atveram šo nolikumu oktobrī saistībā tieši ar šo te apbalvojumu lietu. Nu, tur varbūt jāpakalkulē un jāpareiķina, bet es saku, tur nekāda milzu nauda arī Jā. Nebūtu. Bet, nu, tad mēs ejam laikmetam līdzi citādi 500 eiro. Un es domāju, kādreiz arī to likumu 500 eiro 6 gadu atpakaļ tā bija, nu, kaut kāda Aha. nauda. Šobrīd 500 eiro, nu, jāizdala ar kādu pusotru. Pret jā, to laiku, jā.
Jā, jo tā. Patiesībā nu, ļoti iespringt uz to, ka varētu nepietikt finansējums, tā nav, tā. Jo budžetā nauda ir, jo šim valsts svētkiem domātajam pasākumam budžets bija plānots šī gada budžetā 25 tūkstoši. Tātad, ja mēs netaisam šo lielo pasākumu, bet braucam uz vietas, tad tas nozīmē, ka plānots ir 5 tūkstoši. Ir Latvijas valsts koncerti, piedāvā lielu koncertu, kvalitatīvu koncertu, kuru organizēsim Dundegas pilī, un tur tas plānotais budžets ir līdz 5000, tā kā šī nauda mums paliek šajā sadaļā pāri, ko mēs varam mierīgi novirzīt šo nominantu no summu palielināšanai saistībā ar apbalvojumu saņemšanu. Māris Rozenbergs, pēc tam Andis un tad Airis, ja?
Māri, lūdzu. Jā, kolēģi, ja jau mēs pie to nolikumu esam pieķērušies. Man tur vienkārši jautājums ir tāds, jo nolikumā punktā 2, 5, 3, 5, 4, 10, 1 punktā ir rakstīts, ka līdz 1. oktobrim savukārt publiskajā, teiksim, Facebook mājaslapā, Tālas novada pašvaldības mājaslapā ir rakstīts līdz 29. septembrim. Nu, pieteikums ar iesniegt.
Derēs abi. Jā.
Nē, nu tāpēc, lai, nu...
Jā. Varam kaut...
Tas nekas tāds, mm-hmm. bet nu, var jau iesniegt arī attālinēt, tas jau nekas, ka brīd.
Jā, nāk, es tiek sūtīt arī ar elektroniskiem parakstiem un dažādi, jo, kā es teicu, tā pirmā komisijas tā kopā sanākšana ir 9. oktobris.
Labi,
jā?
Tas tikai Labi. Tehniski dabas,
jā. Andim bija, jā, Andi Lūdzu.
Tad, no, atgriežoties atpakaļ no iepriekšējā jūsu, mūsu debates, mēs varam vienoties, ka nākamā mēneša Finanšu komitejas sēdē, izvērtējot iespējas un pamatotību būs priekšlikums pārskatīt šos naudas balvu apmēru.
Jā.
Paldies.
Jā, bet nu tā vēl vairāk plašāk nevērsim to nolikumu, tiek pārskatīsim tās naudas balvas, un tāpēc tam to visu viņu kopā skatīties kontekstā. Daini, lūdzu.
Jā, jūs priekšā jau atbildēji savā retorikā arī uz mani uzdotā jautājumu būtu, kad finansējums jau noteikti pietīt arī, jo ir plānots pasākumiem šie 25 tūkstoši konkrētajiem pasākumam, un no tā finansējums varētu tikt paredzēts arī palielinot arī šo naudas balvas daudzumu, bet nedaudz tieši paskatoties uz pasākumiem, manuprāt, vai nav nepieciešama kaut kāda diskusija, jo mēs, nu, ne ļoti savlaicīgi uzzinām, ka tāds pasākums nenotiks. Nu, mums ir diskusija, tagad ir 17. oktobrs novembrī, mēs tagad nu, līdz 17. Nu, 18. novembrī būtu, ka tas ir pusotru mēnesi, mēs zinām, ka budžets ir apstiprināts, un tas pasākums nenotiks, finansējums aizies citur, tāpat arī par pagastu izvērtēšanu mēs tagad sapratām, viņš nenotiks šogad. Kurā brīdī tādā gadījumā būs šie budžeta grozījumi, jo principā mums jāsaka, kā to ir budžets, jo nu, to, ka mēs atliekam pasākumus un to naudu pārdalam, mums ieiet līdz arī budžeta grozījumiem.
Pie lielajiem budžeta grozījumiem mēs arī viņu sagrozīsim tādā veidā, jo tagad nekāds cits tas skaidrojums netiek sniegts šodien, ja mēs nobalsojam, ka mēs izņemam ārā šo 18. novembri, tad arī tiks veikts šis skaidrojums, kāpēc ir tā, jo kamēr nav šī balsojuma, mēs šo informāciju vienkārši tālāk nedodam. Labi, ja, ir vēl kādi, mēs te tā kā salaidām kopā visu, gan viedokļus, gan priekšlikums, gan jautājums, bet sapratām, ka uz Finanšu komiteju oktobrī mēs liekam šo jautājumu. Ja? Labi, uzstākam balsošanu par lēmumu projektu, lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 10. Darba kārtības jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam, investīciju plāna 2023-2025. Gadam grozījumiem. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, ziņotājs mums ir. Kārlis Valanskis, lūdzu, Kārli.
Labdien.
Labdien.
Tātad, lai precizētu Centrālās finanšu līguma aģentūras prasības izpildīt, ir sagatavots šis lēmuma projekts, kur pielikumā ir redzēts un ir precizēts, kāds tad varētu būt faktiskais iegūms, realizējot šos investīciju projektu, kuru esam iesnieguši. Tātad faktiski tiek papildināts tātad projekta sasniedzamais mērķis. Lūgums akceptēt lēmumu projektu.
Atbilstoši tam, kā prasa tas CFLA, lai būtu precīzi iekšā mūsu investīciju plānā, kas atbilst projektam.
Tieši tā.
Vairāk nav deputātiem nekādu jautājumu, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Aldi. Ir. Paldies. Tad ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais. Paldies, Kārli. Nākošais par grozījumiem Talsu novada domas 2022. Gada 28. Jūlija lēmumā numur 322 par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargu joslu projektu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi. Viedokļi. Priekšlikumi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais par lokālu plānojumu Talsu novada iekavās administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. Gadam iekaus slēgtas teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valgales pagastā pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Vai nepieciešams ziņojums? Lauris Laicāns, labrīt. Lauri, lūdzu, ziņojums.
Jā, labrīt. Tāpēc saskaņā ar Talsu novada domas 2022. Gada 29. Decembra lēmu tika pieņems lēmums par teritorijas plānojumu grozīšanu, paredzot atbilstošu funkcionālu zonējumu vēja elektrostaciju būvniecību Valgales pagastā. Šie grozījumi bija nepieciešams un lokāli plānojumi nepieciešams izstrādāt, lai saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem paredzēt nepieciešamo apakšzonējumu meža teritorijās. Tātad ministra kabineta noteikumi nosaka, ka izvietot vēja elektrostacijas meža teritorijās ir jāparedz atsevišķi funkcionālais zonējums ar apakšzonējumu, tātad meža teritorija ar apakšzonējumu, Mēs esam saņēmuši sagatavoto lokālu plānojumu projektu, un es kā izstrādes vadītājs esmu sagatavojis ziņojumu. Ziņojums jums ir pievietots dokumentācijai, un saskaņā ar ziņojumu tātad ir izvērtājis trīs lietas, tātad tas ir pa institūciju nosacījumiem to ņemšanu vērā vai noraidīšanu, tātad ir dots apskats par attīstības priešlikumiem un par saņemtajiem personu priešlikumiem. Attiecībā par plašu plānošanas dokumentu, tātad šis dokuments vēl nenosaka konkrētas vietas, kurās tiks izvietotas vēja elektrostācijas. Šis dokuments paredz vietas, kur tātad teritorijas plānu, saskaņā teritorijas plānu, kurās varētu potenciāli izvietot šīs vēja elektrostācijas mežu teritorijās. Un lai tālāk varētu izvietot šīs vēja elektrostācijas, tātad būs pirmkārt nepieciešams šis IVN dokuments, kurā jau pateiks konkrētāk, vai tas ir pieļaujams vai nav pieļaujams. Un pēc tam attiecīgi tātad saskaņojums ar zemes vienības īpašnieku par izvietošanu un jau būvprojekts par konkrētu tātad šo vēja elektrostāciju izvietošanu. Jautājums ir skatīts arī tātad attīstības komitejas 14. septembrī, un ir vizītes, tātad izskatīšana domsēdējas, lūdzu atbalstīt un nodot šo lokālu plānojumu publiskajā apspriešanā. Vēl es piebildīšu, ka mēs esam vienojušies par publiskās apspriešanas termiņiem, tātad šajā gadījumā mums lēmā ierakstīts, ka tās ir 30 dienas, un tas varētu būt no 9. oktobra līdz 17. novembrim ar publiskās apspriešanas sanāksmi 19. oktobrī. Tas man būtu viss. Ja ir kaut kādi jautājumi par pašu lokālu plānojumu, tad mums arī piedalās gan lokālu plānojumu izstrādātājs, gan lokālu plānojumu ierosinātājs. Tad mēs mēģināsim atbildēt uz jautājumiem.
Paldies jautājumu. Dainis Karols, lūdzu.
Varbūt arī kaut kāda neliela prezentācija no lokālu plānotāju izstrādātājiem, jo mēs jau zinām, ka šis te domsēdi ir publiski un noteikti arī interesētās personas, kas varētu arī dzirdēt domsēdi audio un gan video ierakstu.
Labrīt, tad jā, es arī esmu sagatavojusi prezentāciju un varu viņu tā tad parādīt. Tātad, jā, mēs esam sagatavojuši lokālu plānu, trīs lokālu plānojumus. Viena vēja parka, vēja parks SELP, un viņš ir sagatavots trīs lokālu plānojumos, ņemot vērā atrašanās vietas. Tātad pagājuši gadu tika ierosināts ietekmes uz vidi novērtējums un vēja parkam SELP, tātad šajās minētajās teritorijās, kas ir redzams attēlā, bet secinot to, ka spēkā esošie teritorijas plānošanas dokumenti dokumentos nav paredzēta vai atļauta energoapgādes, tā skaitā vēja elektrostāciju būvniecība mežu teritorijās, bija nepieciešams ierosināt lokālu plānojumu. Tātad lokālu plānojuma mērķis ir grozīt tieši atļautu izmantošanu mežu teritorijās, nosakot jaunu indeksētu topogrizonu ar indeksu M1, M2, M3, teritorijās, kurās ir atļauta vēja elektrostaciju izvietošana. Ņemot vērā, ka visi risinājumi, izpējuši risinājumi ir balstīti ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumā veiktajās izpētēs, jo tās atbilstoši ir daudz padziļinātākas, kā tās būtu iespējams veikt tikai lokālu plānojumu ietveros, tad mēs esam šos lokālu plānojumā risinājums un teksta daļā arī aprakstotā atsaukušies uz šo te IVN ziņojumu. Teksta daļā var redzēt, ka tiek runāts par vairākām vēja staciju grupām. Šeit arī viņas var redzēt, viņas atbilst tādā lokālu plānojumu teritorijā, kur Valdgales pagastā ir 1., 2. un 3. vēja staciju grupa, Valdgales Ārlavas pagastā 4. grupā un Vandzenes, Laidzes un Ārlavas pagastos 5., 6., 7. grupas vēja stacijas. Veiktās izpētes tātad ir balstītas uz ietekmes uz vidu novērtējumu un tā ietvaros tika veikta sugu un biotopu izpēte mežām maskulārajām sugām, ainavu izpēte visai teritorijai, taisa skaitā ņemot vērā arī tās kumulatīvās, jeb kopējās ietekmes uz ainavu, ņemot vērā, ka netālu tiek plānoti arī citi vēja parki šobrīd izpētes un plānošanas stadijā. Tika veikta izpēte attiecībā par ietekmi uz siksparņiem, attiecībā uz ietekmi uz ornitofaunu, trokšņu mērījumi, jeb trokšņu modelēšana, vibrāciju modelēšana un mirgošanas modelēšana, jeb tas notiek tā, ka tiek izvēlētas potenciālās stacijas, staciju modeļi, un katram no šiem staciju modeļiem tiek veikta modeļa izstrāde, lai novērtētu potenciālās ietekmes, un liekot to visu kopā, tad tiek norādīts, kura stacija katrā no šīm potenciālajām ietekmēm būtu neizmantojama vai drīzāk, kurai būtu sniedzama priekšroka pie izvēles. Un tika veikta arī kultūrvēstures izpēte. Šeit ir jāņem vērā, ka lokāla plānojumā mums lokāla plānojuma teritorijās nevienā no tām neatrodas kultūras pieminekļi valsts aizsargājumie. Tikai tajā 5., 6., 7. Grupas lokāla plānojumā atrodas aizsardzības zona arheoloģiski kultūras pieminekļiem, bet jebkurā gadījumā šo te kultūru vēstures izpēti ņemam vērā, tai skaitā novērtējot, vai abūvas noteikumus ir nepieciešams iekļaut prasību par arheologu pieaicināšanu būvprojektēšanas laikā un būvniecības laikā. Tātad lokāla plānojumā mēs esam izstrādājuši risinājumus balstoties uz ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumā atrastajām piemērotākajām vietām staciju izvietojumam. Ņemot vērā, ka abūvas noteikumos var noteikt tikai tādas papildus prasības, kas netiek regulētas jau normatīvojos aktos, tad esam balstoties uz ieteikumiem, kas ir ziņojumā, IVN ziņojumā noteikuši papildus prasības zemes frekvences trokšņa ierobežošanai, jeb papildus mērījumiem pēc tam, kad tiks uzbūvēta stacija un modelēšanai pirms šīs stacijas izveides. Tas ir noteikts arī IVN ziņojumā, un tomēr, lai būvvaldē nākotnē būtu vieglāk strādāt, lai šie te noteikumi būtu vienviet un ierasti būvvalde strādā ar teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem, tad šo te informāciju esam iekļāvuši šajā dokumentā. Esam veikuši, vai nu tagad saskaņošanas procesā veiksim saskaņošanu ar Latvijas valsts ceļiem pāri pievienojumu vietām valsts ceļu tīklam, tādējādi saskaņojot šobrīd šīs potenciālās jaunās dažas vietas un pārceļamās var nākotnē izvairīties no atsevišķa detālu plānojuma procesa tikai šīs vietas saskaņošanai, kas ir administratīvi atkal mazāks sloks pašvaldībai. Tad ir izvērtētas staciju izbūves iespējas attiecībā pret viensētām, gan tādām, kas arī nav vairs apdzīvotas, bet joprojām ir izņemtas no šo tēku reģistra. Un ir veiktas korekcijas no tā, kā ir sākotnēji bijusi iecera par staciju izvietošanu visās šajās lokāla plānojuma teritorijās, samazinot staciju izvietojumu dēļ viensētu tuvumu vai vēl neizņemto viensētu viensētām dēļ biotopu izvietojuma, tātad nav iespējams piekļūt stacijai vai izbūvēt staciju, jo var būt kaitējums meža biotopam vai īpašais ar kaimām sugām. Tad arī tāpēc, ka dažas no stacijām iespējams varētu būt atrasties Rojas upes aplūkstošajā teritorijā, kas ir atkal jāprecizē jau pie būvprojekta, tad, kad būs precīzā topogrāfija mērogā 1,500. Un arī šajā Vandzenes āros laidzes vēja parkā tika konstatēta potenciāla ietekme uz Valdemāra pils ainavu, līdz ar to tiek rekomendēts stacijas pārcelt vai nebūvēt, tas attiecās uz 5. Grupu. Attiecībā par to, kas tiek noteikts funkcionālajā zonējumā, tātad mēs mainām noteikumus meža teritorijai, veidojot indeksētu apakšzonu, Savukārt pārējās lokāla plānojuma teritorijās iekļaujošās funkcionālās zonas, tas ir transports, ūdens un arī TIM 1 speciālā zona, kas ir Kūdras Purvam noteikta, tātad tur zonējums netiek mainīts, netiek noteikts jauns indeksēts zonējums un netiek mainīts arī prasības. Tātad, ja īpašums atrodas šajā lokāla plānojuma teritorijā, piemēram, lauksaimniecības teritorijā, lai arī notiek lokāla plānojuma procesu, tomēr īpašnieku tas nekādā veidā uz viņa īpašumu nemainās prasības nekādā veidā, kā tas ir līdz šim, vai tad, ja netiktu ierosināts un izveidots lokāla plānojums. Un tātad papildus vēl par šīm tiem iepartajām, labrūs noteikumos iepartajām prasībām, tātad par ceļa slodzes nespējas obligātu minimālo nodrošinājumu, tātad 250 kN uz kvadrātmetru, kas ir arī prasība no vēja staciju ražotājiem. Pirms viņi piegādā stacijas, tātad ir jābūt pārliecībai, ka šie ceļi izturēs šo slodzi. Attiecībā par mirgošanas pārreikina nepieciešamību, ja tiek būvēts jaunas dzīvojamās ēkas vismaz 3 km attālumā no lokāla plānojuma, nu, no šīs tās vēja stacijas, ar domu nākotnē, ja gadījumā kāds būvē māju un viņam ir nu, šķiet vai ir bažas, ka varētu būt mirgošanas ietekme, tad vēja parka operatoram ir pienākums veikt pārreķinus, un, ja nepieciešams, tad pielāgot tehnoloģiju, lai novērstu mirgošanu. Tas pats attiecās arī uz zemes frekvences troksni, ko Latvijā nereglamentē un nav normatīvi akti. Viņa ietekmes robežlielumiem nav noteiktas, līdz ar to mēs varam noteikt tamūks noteikumus par Rojasupes saplūstošo teritoriju, par prasību pieecināt arheologu 4., 5., 6., 7. Grupas vēja stacija būvniecībai, un ir ieteikta balstoties uz ornitologu atzinumu, ir ietvērtas prasības aerodinamiskiem spārniem, jeb vizuāli, tas izskatās kā spārns ar tādām tādu zāģīti vienā malā, kas rada mazāku troksni nekā tad, ja tas spārns ir, nu, ierasti mums ierasti redzēts tāds ar taisnām malām. Un arī balstoties uz ornitologa atzinumu, tātad atmežošana būtu veicama tikai no 31. jūlija līdz 1. februārim, atmežošana tieši būvniecības laikā stacijas piebatceļa un izbūves laukuma un paša stacijas būvniecībai. Lūk, un tātad kopumā vēja parka būvniecība un eksploatācija ir veicama tikai īstenojot vidas pārvaldības valsts biroja izdotajā atzinumā par ietekmes uz vidu novērtējumā vēja parkam ieteikt noteiktos pasākumus ietekmes uz vidu mazināšanai. Tātad vēlreiz tādus būtiskākos un būvaldes pārziņā esošos regulējumos noteikumus mēs esam iekļāvuši tiem abos noteikumos, savukārt monitoringu, tas, kas attiecās uz monitoringu un tālāk eksploatāciju, tas joprojām paliek IVN ziņojumā un atzinumā, un arī dzem ir saistoši visā parka eksploatācijas laikā. Paldies, tātad, jā, par punas kopspriešanu, tātad, jā, jau Laura teica, paralēli ir plānots viņu translēt YouTube kanālā, līdz ar to būs iespēja piedalīties gan tiem, kam ir saite, gan sakot no malas, uzdodot jautājumus arī tādā veidā. Un kāpēc nav klātienē, jo projām ir spēkā šie te Covid laika izdotie normatīvi akti par to, kā visām sapulcēm jānotiek attālināti. Ir iecer viņus drīz atcelt, bet nu, uzdodam ir, kur vēl ir spēkā. Paldies, Lūdzu, jautājumu.
Dainis Karals, Lūdzu.
Es varbūt noslēdzot, ko jūs minējāt par to publisko apspriešanu, vai dotajā brīdī nav grozījuma, kad viņi tiks atcelti līdz tam datumam?
Nu, uz doto mirkli vēl nav. Ir, nu, tajā likuma projektā bija par hibrīdu versijas plānu, bet uz doto mirkli vēl tieši nav, tad, kad mēs pieņemam lēmumu par apspriešanas uzsākšanu.
Paldies.
Man viens jautājums, vai uz šīm stacijām arī jau attiecās, ka ir nepieciešams saskaņojums ar aizsardzības ministriju?
Jā, noteikumi, kas ir no aizsardzības ministrijas, viņi arī joprojām ir tādā izstrādes stadijā, tā kā nē, un viņi nav šīs stacijas, labi, ir aizsardzības dažādi objekti, bet lokāla plānojuma teritoriju neskar aizsardzības zonas, aizsardzības objektiem, un arī šis jautājums tiek vērtēts ietekmes uz vidu novērtējumā. Un ja tur būtu parādījušies riski par to, ka kāda no stacijām atrodas pārāk tuvu vai tādā zonā, ko aizsardzības ministrija nesaskaņotu, tad viņa netiktu novietota vai arī jau nav novietota, līdz ar to nav riska, ka varētu būt pretrunis ar aizsardzības objektiem.
Mm-hmm, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzstāt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 13. Darbkārtības jautājums par lokālu plānojumu Talsu novada iekavās administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. gadam iekavas slēgtas teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales un Ārlavas pagastos pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un investīciju atzinumu saņemšanai. Vai nepieciešams ir ziņojums? Jo, ja? Lūdzu, Lauri.
Jā, tātad arī par šo lokālu plānojumu 2022. gada 29. decembrī tika pieņemts lēmums. Anita jau izstāstīja iepriekšējā prezentācijā principā arī par šo lokālu plānojumu, jo viņi tiek izstrādāti, tad šī teritorija ir kā trīs lokālu plānojumas teritorijas, bet pēc līdzīgas pieejas. Es attiecībā varu par šo lokālu plānojumu teritoriju pateikt, ka varbūt šī bija visdiskutabilākā, arī jo sākotnēji pirms tātad lokālu plānojumu izstrādēs, tātad notika konsultācijas ar pašvaldību. Pašvaldības ieskatā mēs sākotnēji tā kā norādījām, ka varbūt šī teritorija nebūtu piemērotākā vēja elektrostacijas izvietošanai, bet tik pieņems lēmas jāpēc šo lokālu plānojumu izstrādājam. Arī apskatoties varbūt esošās kārtas, tad redzam, ka principā uz doto brīdi, ja mēs šodien būvniecību veiktu, tad tas būtu problemātiski, jo redzams, ka šī lokālu plānojumu teritorija principā visu nosedz šī 800 metru aizsargu josla, kas ir noteikti no dzīvojumās apbūvus arī. Nu, attiecībā par šo, protams, arī tā neviennozīmīgi vērtējumi tas viss arī ir, jo kā jau sākotnēji teicu, ministra kabineta noteikumi nosaka, kad ir teritorijas plānojumā, tad šim tieši meža teritorijām ir jānosaka šis funkcionālais apakšu zonējums tajā pašā brīdī uz lauksaimniecības teritorijām. Tas nav attiecināms, un tas, kas būtiski ir, jā, tad, ja mēs skatāmies pēc tās šodienas situācijas, tad varbūt, jā, tas būtu varbūt problemātiski izvietīt šīs vēja elektrostacijas, bet kaut kādā pārskatāmā nākotnē šis jautājums varētu arī būtiski pamainīties. Tāpēc, kad šīs ēkas, kas varbūt uz doto brīdi ir reģistrētas kadastrā, nu, es arī apskatot tuvāk šo situāciju, paskatījos, ka tad, principā, divas ēkas ir, kas uz doto brīdi pēc deklarētājiem skaitiem, tās tur nav deklarēti iedzīvotāji, tās ir juridiskās personas īpašuma atrodošas, un iespējams arī, nu, jāskatā, tad izdēšot šīs ēkas no kadastra datiem, arī šis ierobežojums par šiem 800 metriem tiek atcelts, un attiecīgi arī tad ir parādā šī iespēja izvietot šīs vēja elektrostācijas. Līdz ar to, ja mēs kā no tāda plānošanas viedokulas skatāmies, tad ir jautājums par šo lokālu plānojumu izstrādu, vai mēs tad šajā gadījumā īsti mēs nevaram vērtēt arī šo esošo šodienas situāciju, bet arī apavērtē ir, kas varētu notikties arī kaut kādā pārskatāmā nākotnē. Kā es minēju sākotnējā, šī bija tāds diskutablākā vieta, vai šeit, jā, vajadzētu izvietot. Mums piedalās arī varbūt kaut kā plānotāji ierosinātājs, jo mēs arī attīstības komitejas sēdē par šo runājām, padiskutējām drosciņu, un par to varbūt Artūrs, kas pārstāsījās sev, varbūt viedokli attiecībā par to, vai būtu virzāms šis lokāls plānojums, vai attiecīgi mēs pēc šīs publiskās apspriešanas pie šī jautājuma tad atkal atgriežamies.
Labrīt. Jā, tad, kā jau Lauris minēja, tad bija diskusija attīstības komitejā, vai šo jautājumu spār virzīt uz apspriešanu. Mēs projām paliekam pie viedokļa, ka nu, neapstāties pusceļā. Šis jautājums par šo lokālu plānojumu arī ir apspriežams publiski, kur tātad iedzīvotāji var uzdot sev vēlamus jautājumus, attiecīgi lokālu plānojums un events ir, varētu teikt, roku rokā nu, neatņemama sastāvdaļa. Un, attiecīgi, šie abi nu, publiskās apspriešanas tiktu apspriestas reizē un nav jāpārtrauc vidusceļā. Nu, tāds īsts komentārs. Paldies.
Bet paldies.
Es jau no savas puses piebildīšu, tad arī par šo lokālu plānojumu, tad publiskās apspriešanas visiem trīs lokālu plānojumiem notiks vienlaikus, tas arī tad oktobris 7. novembris, un arī šī publiskās apspriešanas sapulces tā būs visiem lokālu plānojumiem vienā datumā. Tad no manas puses viss, jā. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Jā, Ainis Tūrmanis, lūdzu.
Jā, es tikai painformēšu, ka arī attīstības komitejā mums īstenībā balss diezgan krasi dalījās. Es 6 bija, lai virzītu uz priekšu, un 10 no 10 komitejas locekļiem 3 bija pret, un viens atturējās. Tā kā tas nebūtu tāds viennozīmīgs lēmums.
Skaidrs. Labi, tad mēs varam pāriet pie balsošanas. Ja nevienam vairs nav nekas piebilstams, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 10 deputātiem balsojot par, 4 pret un 2 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 14. Darba kārtības jautājums par lokālu plānojumu Talsu novada Iekavās administratīvā teritorijā līdz 1. jūlijam 2021. Gadam Iekavas slēgtas, teritorijas plānojuma grozīšanai paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Vai nepieciešams ir ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 14 balsīm par, 2 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par atbalstu 2023. Gada 7. augusta vētrā cietušajām dzīvojamām mājām. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ir. Lūdzu, Ligita Šnore.
Labdien.
Labdien.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu 2023. Gada 7. augusta vētras saku likvidācijai dzīvojamām mājām. Tātad ministra kabinets 23. Gada 10. augustā apstiprināja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem atbalsta mehānismu izveidei pašvaldībām vētras seku likvidācijai daudz dzīvojamās mājās un individuālās mājās. Un ziņojumā norādīts, ka atbalsts ārkārtas situācijas seku likvidēšanai būtu piešķirams gan pašvaldību īpašumā esošajām infrastruktūras objektiem, gan dzīvojumam māju atjaunošanai, tai skaitā gan individuālām, gan daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras attiecīgi ir skārusi vētra. Tātad lēmuma projekts tika izskatīts arī 20. septembra finanšu komitejā, un lemjošā daļā tātad ir šie te 9 lemjošie punkti. vai ir kādi jautājumi, lūdzu?
Lūdzu, deputāti jautājumi. Dainis Karals, lūdzu.
Bija vairāk jautājumu jau arī iepriekšējā komitejā. Man uz doto brīdi, bet jautājums par to, kad vai ir arī še, nu, tā periodā uzreiz pēc 7. augusta ir kāds domas priekšētāja rīkojums vai izpildirektora rīkojums par vienreizējās pabalsts sniegšanu vai atbalsts sniegšanu cietušajiem mājasēmniecībām?
Nē, nav rīkojums, bet 9. augustā pēc vētras tika ievietots internetu vietnē aicinājums Talsnovada iedzīvotājiem, kurus ir skārusi vētra un kuriem ir radīti postījumi, sazināties tūlīt ar savu pagasta pārvaldes vadītājiem. Un tai kontekstā tūlīt reaģējot no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas un pārvaldes vadītāja, tikko bija zvans, tā tika īpašums apsakots, tika sastādīts konstatācijas akts un veikta fotofiksācija ar dronu no augšas un arī no bēniņiem, lai konstatētu postījumu apmērus.
Paties, Daini, pēc tam gaidīja.
Un otrs jautājums būs, mums bija diskusija par to, ka ir jāpiesakās, tiks izvērtēts un ir lēma projektā, ir izvērtējumi, mēs dodam, veicam vai konkrēti jau pieteikšanos, pēc tam uzreiz pēc 10. oktobra, arī daudz dzīvokļu mājām un arī privātajiem, un man būtu konkrēts jautājums par daudz dzīvokļu mājām, par viņu izvērtēšanu, jo daudz dzīvokļu mājas ir tādas, kurām varbūt ir veikti kaut kādi uzkrājumi saviem remontiem un ir mājas, kur šādu uzkrājumu nav. Vai izvērtējot, vai tas ir kaut kādā veidā pārunāts, kā mēs sniegsim palīdzību, vai sniegsim tenī, ministru kabinetā noteiktajā apmērā mājām, kurām ir uzkrājums, vai mājām, kurām nav šīs uzkrājums, vai šis aspekts nav ņemams vērā, ņemot vērta radītās sekas, vai ir diskusija bijusi kaut kāda, jo mēs jau zinām noteikumos, ka tur ir minēts vārdiņš var.
Jā, ir šis te jautājums arī izskatīts. Tā tad mums ir 7 daudzdzīvokļu mājas, kurām jumtas aizgums tātad ir bojāts. Ir apsakots un tals un apsaimnieks, kas ir apsaimniekotājs šīm te daudzdzīvokļu mājām, ir iesniedzis tāmes, kuras ir izanalizēts un ir noskaidrots, kurām mājām ir šis te uzkrājums, un uzkrājums ir izveidots tikai vienai mājai līgām laidzes pagastā, un izejot no tā, aprēķinot jumta seguma kvadrātmetrus pret atļautajiem 20 eiro, sanāk, ka šai mājai vienīgajai būs jātērē šis te uzkrājums, kas ir 46 tūkstoši, tur varētu būt, kad kaut kādi 30 tūkstoši ies no uzkrājumos. Jā.
Paldies. Dēna, lūdzu.
Iespējams, varbūt arī līdz manim nonākuši šī veida informācija, un tādēļ iedzīvotāji jau meklē iespēju, viņi būs viens jautājums tikai. Kāpēc māja, kur ir veikusi apzinīgi uzkrājums, jā, pretēji tā mājam, kur šādu uzkrājumu nav, viņiems ir... Mēs nespiešķiram pilnā apjomā vētras radītos zaudējumus. Kāpēc to es viņu varbūt salīdzināt ar faktu, ja man ir automašīnai noslēdz kaut kāds līgums par remontu, un šis līgums ir spēkā tikai tāpēc, ka man ir šāda veida līgums, un ja man kaut kas notiek, es neseņemu kompensāciju pilnā apmērā, kā to paredz arī ministra kabineta noteikumu, tādēļ es minēju, ka šis te vārdiņš var. Es aicinātu, varbūt, es, protams, nevaru ietekmēt, bet noteikti šīs mājas iedzīvotāji apzinīgi pildot savu māju apsaimniekotāju vai īrnieku vai īpašnieku pienākumus. Viņi to tā brīdī, tikai tādēļ, ka viņi ir apzinīgi uzkrājumu veikuši, viņi var nokļūt ķilnieku lomā pretēji tam, kuriem mājām šādu uzkrājumu nebija, un viņi saņem pilnā apjomā. Un ja tu esi uzkrājis, tu saņem nepilnā apjomā. Varbūt uzreiz ir komentārs ievīt.
komisijas
jā, skatīsim. Mēs šo te jautājumu risinājām. Tātad izejot no to, ka konkrētajai mājai jumta platība kvadrātmetros ir 840 kvadrātmetri, tad maksimālais atbalsts, ko mēs kā pašvaldībā un ministrija varam sniegt, ir 16 800, kas tiks arī izdarīts. Un pēc tam attiecīgi mājas iedzīvotāji var lemt, vai viņi var šo te atlikušo summu, kas pietrūkst izejot no sastādītām tāmēm, maksā no uzkrājuma vai maksā tā kā pārējie daudzdzīvokļu māju īpašnieku, kuriem šis te tāmas un šie te bojājumi būs lielākā summā.
Noslēdzošās saistībā ar daudzdzīvokļu mājām, tad no jūs atbildes saprot, ka šī māja, kurā ir veikta un tā atrodas Leidzas pagastā, viņi saņems to pašu maksimālo pabalstu vai apjomu, kā mājas, kurām nav veikta uzkrājuma.
Jā, izejot no jumta kvadrātmetra platības. Jā.
Jā,
skaidrs. Paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Sakiet, vai ir apzināti visi gadījumi, kuros ir cietuši dzīvojamās mājas vai daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas?
Tātad iedzīvotājiem bija šis te uzsākums, kad ir jāgriežas pie pagastu pārvaldes, ir iesniegti 25 iesniegumi. Tātad analīze jau notiek un apkopojums visu laiku. No tiem 22 iesniegumi, kas attiecās uz dzīvojamām mājām, jā, līdz šim vairāk iesniegumu nav iesniegti. Tad atkārtošos varbūt pagasta pārvalde tiešām līdz ko saņēma šo te iesniegumu zvanu vai apmeklējumu, kad ir šie te postījumi, tu līdzās tika reaģēts un tika, jo mums bija nepieciešams šis te apsekošanas akts un fotofiksācija pēc ministra kabineta šo te ziņojumu.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Viedoklis.
Lūdzu.
Minēto viedoklis daļai arī pauda komitejas sēdē, un man ir ļoti, varbūt tā, dīvaini dzirdēt vārdus, nekavējoties reaģēts. Jo mēs visi saprotam, ka šī ārkārtas situācija arī mūsu novads ir gājis vairākam ārkārtas situācijām kaut kādā laika posmā cauri un kāds tas reakcijas ātrums. Un ja mēs zinām, ka vēta bija 7. augustā, ministra kabinets jau pieņēma savus lēmumus vai vismaz jau modelēja situāciju pāris dienas pēc vētras, tad mūsu blakus pašvaldības jau savus rīkojumus un viņas domas priekšēdējas, kā piemēram var minēt arī pat blakus Tukuma novada, viņa rīkojums par atbalstu sniegšanu jau bija 8. augustā. Un dotajā brīdī, ja mēs paskatītos, kā mūsu novads ir reaģējis šādā situācijā, kad ir cietuši dzīvojamās mājas, tad mēs varētu iedomāties to, ka viena māja mums ir Talsu novadā, un tur pat blakus ir Tukuma novadā māja, un ir vētra, un ir norauts jumts, un ir cietusi māja, un tad ir kā ir reaģējusi viena pašvaldība, un kā ir reaģējusi šādā situācijā otra pašvaldība, ja Tukuma novadā tādai pašai mājai jau nākušajā dienā ir domas priekšētāji rīkojums par atbalstu sniegšanu. Šis atbalsts tiek izmaksāts, jo patsmitējos datumos šis atbalsts jau izmaksāts ir, ja es nemaldos, bija pār 200 tūkstošiem. Un iedzīvotāji varēja šo naudu saņemt un izmantot mājas renovāciju. Savukārt, ja māja atrastos Talsu novada pusē, tad šī atbalsta nebūtu, viņš skatītos aicinājumam, kur var pieteikties un meklēt naudu, iet aizņemties vai citā veidā risināt savas problēmas. Un pašvaldība pēc 2 mēnešiem ar plus zīmi saka, jā, tagad tu vari atjaunot jumtu. Viens var atjaunot un ir līdzekļi, pamat līdzekļi nedēļas laikā, otriem 2 mēneši plus. Un tas nav tāds vērā neņemams fakts. Un tad es kaut kāds algoritms vai savstarpējās saziņas. Un ja gadījumā nav pieredze, un ja redz, ka citur šī pieredze ir lielāka, nu nākamā reiz reaģēt nevajadzētu gaidīt šos 2 mēneši plus, bet ir iespēja reaģēt ātrāk. domas priekšsēdētājiem ir iespējas izdot savus rīkojumus, viņus pēc tam pārapstiprināt, ja nepieciešams, ar domas lēmumiem domas sēdē. Bet iedzīvotājs, kurš ir ciets, šo palīdzību sajūt savlaicīgi. Un kā jau arī iepriekšējā komitējā izskanēja jautājums arī saistībā ar lēmumu projektu, ko tad mēs tīri arī šādā veidā atbalstot, jo principā vai tas ir priekšmaksājums, vai tas ir par padarīto darbu. Mēs ar šādām situācijām noteikti negribētu saskarties arī nākotnē, bet noteikti krusa būs, vējš būs, būs varbūt sniega, varbūt arī cits nelaimes. Un es aicinātu arī kaut kādās diskusijās tomēr izskatīt iespēju reaģēt savlaicīgi, nevis to reakcijas ātrumu gaidīt pāris mēnešus. Paldies!
Paldies par viedokli un padomu, noteikti izmantošu arī, ja būs vēl, cerams, ka nebūs, bet jārēķināt, ka varētu būt, noteikti arī pieaicināsim tevi kā speciālistu un pa visiem kopā mēs galā tiksim.
Ar lielāku prieku iesaistīt.
Paldies. Tad es saprotu, ka vairāk viedokļu nav, mēs varam uzstākt balsošanu, lūdzu. Jā, Dani? Par, jā. Labi, slēdzu. Un tātad ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Tad tagad paldies ziņotājiem pārtraukums līdz 10:45. Jā? Paldies. Mm-hmm.